Бу дүшәмбе Казанның Кәрим Тинчурин исемендәге театр бинасында совет чыры татар язучысы Гомәр Бәшировның тууына 110 ел тулуны зурлап билгеләделәр. Күпләргә мәктәп елларыннан ук 2нче дөнья сугышы чорындагы татар авылын сурәтләүче Намус әсәре белән танылган Гомәр Бәширов турында бүген каршылыклы фикерләр ишетергә туры килә. Хәбәрчебез Саша Долгов язучының улы Зөфәр Бәширов белән сөйләшүдә Гомәр Бәшировның нинди уйлар белән яшәгәнлеген ачыкларга тырышты.
Исән чагында ук классик саналган, югары урыннарда эшләгән, чит телләргә әсәрләре иң күп тәрҗемә ителгән, Сталин бүләге алган, 98 яшькә җиткән язучы Гомәр Бәширов бәхеткә тиенмәгән татарның фаҗигале бер баласы. Бүген Бәширов татар халкы өчен кем? Совет татар әдәбиятының билгеле бер вәкилеме? Дәүләт системасына хезмәт иткән сарай җырчысымы? Милләте өчен сыкрап яшәгән татармы? Бер җидегән чишмә шигырен язып та халык күңелендә сакланачак шагыйрьме? Әллә соңгы елларда татарның фаҗигасын төбе тамыры белән аңлаган карт фәлсәфәчеме? Инде әйтеп китүемчә, Гомәр Бәширов татарның фаҗигале бер шәхесе. Моны күпләр әле аңлап бетерми. Безгә озын гомер кичергән, заманында югары урыннарда эшләгән, әсәрләрен укучылар яратып укыган Бәширов кына таныш. Ә бит Гомәр Бәшировның тормышы, иҗаты татарның сикәлтәле тарихи юлы кебек. Татар төзи дә төзи, яңа көннең матур буласына ышана. Әмма еллар үтү белән татар төзегән газиз дәүләтләр җимерелә. Я аны башкалар туздыра. Дилбегәсе татар кулында булган чырлар артта кала. Бөтен хыяллар шәлпәрәмә килә. Язучы Гомәр Бәширов язмышы да шундыйрак. Патша чырында туган Гомәр мылтык тотып совет хакимияте өчен көрәшә. Партияга керә, большевикларга чын күңелдән ышана, аларга тугры хезмәт итә. Шулай гел бер төсле барырга ашаган дөнья гына кире якка әйләнә дә куя. 90-га җитеп килгән көннәрдә коммунизм идеялары җимерелә, СССР да таркала. Әмма татар күңеле, йөрәге яңа дәүләт төземичә, яңа фикер булдырмичә яши алмый. Гомәр Бәширов та бөтен күңеле белән суверенитет Татарстанның бәйсез булуына ышанып яши башлый. Әмма дә ләкин үләренә берничә ел кала Татарстан, татар милләтенең бәйсезлек идеясыннан да читләшә баруын күрә карта дип. Инде нишләргә? 98 яшькә җиткән язучының тормышы әнә шулай гел төзү һәм җимерүләрдән тора. Шулай да күпне күргән татар күңелен өметен төшерергә, утны бөтенләй сүндереп бетерергә ярамый. Татарны гаилә саклар дип ышана бер гасыр яшәгән Гомәр Бәширов. Елның 7 гыйнварында Арша районы Яңасала авылында дөньяга килгән язучы һәм фольклорчы Гомәр Бәширов 1999 елның 7 маенда Казан шәһәрендә вафат булды. Быел аның тууына 110 ел. Әдипнең улы Зөфәр Бәширов белән әңгәмә корабыз.
Гомәр Бәширов 1901 елда туган, 1999 елда 98 яшендә вафат булды. Иң узак яшәгән татар язучысы инде, аннан да узып яшәгән татар язучылары юк. Әлбәттә, Нәкый Сәмбәт, Әмирхан Еникеләр 90-ны узып яшәделәр, ләкин 98-гә Гомәр абыйның яшенә беркем дә җитә алмады. Менә сез аның улы, Гомәр Бәширов менә язучы буларак 21-нче гасырга ниндирәк язучы булып кереп бара бүген. Инде бит бу гасырның да 10 елы яшәлде. Гомәр Бәшировның үлгәненә дә хәзер 11 ел тулды. Хәзер инде теге совет вакытында кебек намусларга да төп басым ясалмый. Шулай да мәктәпләрдә туган ягым яшел бишек балаларның иң яраткан әсәре буларак укыла. Менә фикер йөртик әле. Нинди язучы, кем булып, нинди мирас белән 21-нче гасырга классик язучы булып ничек кереп бара?
Хуш, сезнең сорауларыгызга җавап бирәм. Карыйм инде, тырышып караймын. Әтенең яраткан сүзе бар, кадәри хәл дигән. Белгән кадәрсе инде. Гомәр Бәширов 20-нче гасыр әдәбиятының күренекле бер вәкиле иде. Аның 21-нче гасырда тоткан ролен тикшергәндә, Оған татар әдебиетінің 21-ші ғасырда болашақ жазмышынан айырып қара болмай. Нәрсе кітабыздың татар әдебиетінің 21-ші ғасырда? Анализ үшін екі түрлі вариантны қарауға бола. Бірсі пессимистік, екіншісі оптимистік. Мына пессимистік вариантта татар тілі қазіргі тенденциялар бойынша қысырықланып бара. Татарлар татар тілінде басылған китапларыны оқымайлар. Китапларының тиражлары кеңей бара. Ана тілі өзінің шестанлығын жоғалтып бара. Мектеп дәрістерінен соң татарша язған жазушылар шыға бара. Һәм башқалар, һәм башқалар. Мына ең көңілсіз вариантта да Әдеп Омар Башыров бұл дәулет һәм жәмғият ұйымаларының ықтибарынан мәхрүм қалған шырақта да татар ғайләсінде сақланыр деп ойлаймын. Ғайләдә менә сақланыр деп ойлаймын. Ғайләдә нинди формада қала ул? Менә бая сез әйткән җиләгән шишмәне бер буын икенче буынга мин тапшырыр деп ойлыйм. Ул китапханада сақланыр деп ойлыйм. Намус турында менә бу пессимистик вариантта минем анда ышанычым юк. Шул ук шакта ғайләдә тел сакланса, ғұрып-ғадәтләр сакланса, алар кишләрен отырып, шул җиләгән шишмә җырын тыңларлар. Бір жамба білін бірге, бүтін татар халық жырлары білін бірге. Аналар балаларына шол Омар Башыров жиған әкетлеріні сөйлерлер Қамыр Батырында, Гүлшешек, Бүтмотор әкет. Сондай нәтиже сырға болы. Келешекте ол татар халқының көңіл төрінде қалашақ, бау пессимистік варианты. Енді қазір оптимистік варианты қарасақ, ол фақат еліміз Россия, аның білін бірге Татарстанда, Хәзерге кыргый капитализм юлыннан чыгып, демократия юлына күчеп, күчкән сырыкта гына мөмкин була. Менә фикерем җыртуымча, безнең илне киләчәге менә шул социал-демократизм принципларына кырылган дәүләттә. Әгәр дә парламентта шын хезмәт ияләре, вәкилләре булса, милләтне кайгырткан кешеләр дәүләткә килсәләр, Ушагында инде аның китаплары киң таралачак. Ғұмар Башыровны қана түгел, ғұмар татар әдебиеті көтәріләчәк. Ул сырақта инде аның бүтін әсәрләре, намус та, ғибрәт тә, җиләгән шишмә дә, алар татар әдәбиетендә сакланып калачаклар.
Ғұмар Башыровның соңғы әсәре оқучыларға язып қалдырған ул да булса инде күренекле ғибрәт романы. Ул аны сезнең әйтеп китүегезчә 85-нче елларда яза башлый һәм үзенең соңгы көннәренә кадәр шушы ғибрәт геройлары белән яшәй, ғибрәт турында уйлана. Бу әсәрнең язмышы ничек булып үтте? Менә ничек язылды бу әсәр? Язылу процессы, каршылыкларындагы, көндәлекләреннән күренгәнчә, эш материалларыннан күренгәнчә, үзе дә әйтә, авыр бу әсәрне дәвам иттерү ди. Чөнки Фәғим ул инде ышанган коммунист, менә ул инде куеп куйган Ғұмар Башыров. Бу Фәғим ул Ғұмар Башыровның үзе, аның прототипы инде. Ул мулла малайы. Үзенең теге сөйгән кызының әтисе хәлфә белән каршылыкка да керә. Чөнки хәлфә совет властена каршылыкрак кеше. Ул Фәғимнең кызыл кеше булуын да яратты бетермей. Менә монда да каршылык. Шуннан соң Ғұмар Башыров яза, авыр бу әсәрне дәвам иттерү ди. Чөнки әсәрне язганда Ғұмар Башыров үзен менә яңадан тудыра, үзенең ниндидер аңа совет власты куйган рамкаларына, ниндидер менә кыйбланы үзгәртә дисәк тә була инде. Күпләр өчен гыйбрәт инде бу.
Әйе, гыйбрәт. Авыр барды инде ул аның язылуы. Авыр барды. Ул аны өзек-өзек итеп язды, өзек-өзек итеп журналларда бастырды. Әмма соңгы көннәрендә хәтле иҗат итсә дә, ул аны төгәлләп теге Ғұмар Башыровка хас камиллеккә җиткерә алмады. Менә минем өчен фаҗига шунда. Ул бик яхшы әсәр булырга тиеш иде. Өзенең идеясы белән, өзенең мөмкинлекләре белән, чөнки монда инде социализм аңа басып тормыйдыр. Әмма кеше ғұмыры бит шикле, шикле. Кешенең мөмкинлекләре дә шикле. Аның соңгы елларда бит бер бик җитди проблема туды. Күзләр проблемасы. Озаклап эшли алмый башлады. Болай халықта шунда бар, дәрт бар, дәрман юқ деген шетелі тұпасырақ болайынды. әмі шолай рақпады. Әнің мұна фикірләрі, сіз дұрыс айттығы сол фәхимні кейінді. Ихтивар етсәңіз, фәхим анда 24-25 яшылық жігіт енді. Ә фикірләрі аның ұлықшынікі. Ұлықшынікі.
Зифар абы, мен сіз яқшы танышсыз енді бұл роман білен, аның іштәлігі, андағы сюжет, андағы проблемалар. Хатырлайсыздар, анда бір герой бар, Ибрахим Волков деген герой ол. Хәм Фәхимнің шушы енді өзегіз әйтмішілі, Дұрфараға айткенде, Ғымар Баширов деп әйтегенде, алар Ибрахим білен гіл қаршылықта, милләт мәселесіндә қаршылықта, дин мәселесіндә қаршылықта, мәселен, Ибрахим Волков әйтә Фәхимге, бізді әбілай өлекшілерді милләтсіл еп атайлар дегенде. Шынан да ғымырының соңғы елларында милли идеяны нықлап тұрып көтеріп алған Ғымар Баширов. Біз аны зор милләтсіл язушы деп айталамыз бүгін.
Шолай болып шыға енді. Шолай деп айтсақ, дұрыс болар енді. Қазіргі термин пайдалансақ, Ғымар Башировны милләтші деп әйтергә була. Милләтші болу деген бүтән халықларына кемсе түрген сөз түгел бит ол. Аны әтедә бик яхшы аңлый дәрәҗәдә. Һәр халыкка аның ихтирамы зур иде. Менә ул милләтче дигән сүз ул теге үз милләтенә генә йомылып калган дигән сүз түгел. Мин әтегә карата аңдый карашта түгел. Ул киң карашлы иде. Бүтән халыкларга да.
Шулай да менә Зөфәр абый әсәрдә шундый бер күренеш бар. Ул бик тә инде кешегә бик нык тәсир итәрлек инде. Фәхимнең абыйсы Халим марҗа кыз алып кайтты. Анна Нюра исемле, аңа Нурҗихан дип абыстай белән хәзрәт исем кушалар. Ул бик теләп ислам динен кабул итә. Шул хәтле шана бер ел яшәгәчтен шушы Нурҗихан шын татар хатыннары кебек тота ул үзен. Ләкин бер ел яшәгәч күрше урыс авылында шаң тавышын ишетіп шығып енді ғибадат қыла башлай һәм Фәхим шушыны көріп хуштан яза десең де була енді. Бұл Ғымар Башировның теге әйтіліп бітілген язылған сөзі түгел, Нұржиханның ақырында бұл язылмай. Шулай да 99 жылдың мартында шушы Нұржиханның язмышын ол қысқа ғына конспект рәуішінде язып қойған. Һәм әйінде 96 жылдың 20 майында Халим білен Анның айрылышу көрінішінде әйтә. Міне Халим әйтә Анныға: «Ғафу ит, Анна, рус есімін әйтә, бұл не екен? Иван бізді дұшман көрген екен, бұл енді мәңгіге дей». Яғни татар урыс қаршылығының шушы Иваннан баштануын, хаманың ұзақ йыллар дәвам итәчәген Ғымар Баширов ашықтан ашық әйткән, ләкин романды язып бетерә алмый инде шушы картлыгы сәбәпле, ләкин шулай язырга уйлаган булган инде ул. Менә бу катнаш никах мәсьәләләрендә бик ныклап күтәрә Ғымар Баширов фәлсәфи рәвештә инде. Бу карт философның сүзләре бит инде.
Шулай инде. Шулай инде. Менә ул татар урыс мәсьәләләренә килгәндә, ул бик тирәнгә китә бит. Аның бала чагына килеп тоташа ул теге шаңлар, нәләр. Яңа Сала авылының күршесендә урыс авылы була, Венета деген.
Венета?
Венета. Шунда чиркәү була. Чиркәү була. Менә ул искә төшерәләр. Алар гадәте буенча якшәмбе сайын чаң сағалар бетінді. Міне, біздің ауылда бір бейрам болса, енді нәрсе болса, ен мәйет шықса, шоу шаңы қаға башылары еді бейтадыр ел.
Мақсус.
Ие. Мұнда нендедір дүшманлық болған енді. Той сол, міне, бұл шаң темірсі, ол бала шағындан аның зиеніне кіріп қалған, әм міне, неше еллар ұзғаш, менә шул формада килеп чыккан дип аңлыйм мин аны. Катнаш кайлалар ие уламы кискәре карашта иде инде әлбәттә.
Сез язучы Ғымар Башировның 110 еллыгына багышланган тапшыру тыңлыйсыз. Анда аның улы Зөфәр Баширов үзенең истәлекләре белән уртаклаша. Язучы Ғымар Баширов бүген татар өчен кем? Совет җырчысымы? Милләтче язучымы? Әдип үзенең бер хатында мине тарих һәм халык бәяләр дигән. Туына 110 ел тулганда Ғымар Баширов шәхесе татар карашы аша бәяләүләрен, татарның милләтче язучысы итеп күтәрүләрен көтә. Татарга әманәт итеп калдырылган сүзләре дә бар аның. Татарстан бәйсез булмый икән, татар гаиләдә сакланыр, бар кешене гаиләгә бирергә кирәк. Бу сүзләр бер гасыр яшәгән, ятлар дәүләтендә үзен булып саклануның юлын шушында күргән Ғымар Башировның татарга әйтеп калдырган тормыш тәҗрибәсе дә әманәт мәнәте дә, васыяты да.
Язучы Гомәр Бәшәров иҗаты турында аның улы Зөфәр Бәшәров белән Казандагы хәбәрчебез Саша Долгов сөйләште.
Азатлык